Voice of America. ካቢ ዝተባለ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። እዚ ትካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝርከቡ ኤርትራውያን ዝመሓደርን ዝምወልን ኮይኑ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ንፈረቓን ስልጠና ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ንዝርከቡ ስደተኛታት ይህብ ኣሎ። ሓደ ካብ ቀንዲ መስረት ትካል ዝኾነ ኣልኣዛር ሓሸሊት ብዛዕባ እቲ ነቲ ትካል ምምስራት ዝደርኹ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ሂወቱን ኣብ መሰራርታ ካቢ ብቋንቋ ብሌን ሓግዝ ወይ ርዳእ ማለት እዩ ናይ ስልጠና ማእከል ከምዚ ክብል ገልጽ።
መጀመርያ ክመስግነኪ ፈቱ እንታ ንክንክሎምም ናይ ቪኦኤ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና። ሽመይ ኣልኣዛር ዮሴፍ ሓሸሊት ይበሃል። ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብ ከረን እየ ዓበ 2004 ንሳዋ ከምብኩሉ ኤርትራዊ መንፅ 12 ክፍሊ ክውድእ ንሳዋ ወሪደ ኣብ ሳዋ ሓደ ዓመት ንሽዱሽተ ወርሕን ገይረ ካብኡ ካዲመ ንሱዳን ኣትየ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ተቐሚጠ ካብኡ ንዌስት ኣፍሪካ ከይደ ንሰኔጋል ካብ ሰኔጋል ድማ ብስፔን ማድሪድ ገይረ ንሜክሲኮ ከይደ ኣብ ሜክሲኮ እቶም ፀታ ሒዞም ዲፖርት ኢሎም ንስፔን ኣብዘይን ድማ ተቐቢሎም ንሰኔጋል መሊሶምሉ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከም ብሓዱሽ ዛብ ገይረ ንቬኔዙዌላ ከይደ ኣብ ቬኔዙዌላ በቶም ፀታ ካልኣይ ግዜ ተታሒዘ ንፖርቱጋል ዲፖርት ኢሎምኒ ካብ ፖርቱጋል ድማ ንሰኔጋል ተመሊሰ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ 2007 ዝሕሽዱሽ ወርሒ ቢሉ ከም ብሓዱሽ ፖርቱጋል ገይረ ንቬኔዙዌላ ከይደ ካብ ቬኔዙዌላ ድማ ናብ ሜክሲኮ ሂድኣትየ ማለት እዩ። ናይ ቴክሳስ ቦርደር ክመፅእ ነይሩኒ ናይ ተሳፈሪ ኣቑሑት ኣብ ታሕቲ ን14 ሰዓት ተጓዒዘ ማለት ቴክሳስ ቦርደር መፅሕ ካብኡ ድማ ድሕሪ ናይ 36 ሰዓት ጉዕዞ ብእግሪ ንኣውስተን ዝበሃል ዓዲ ኣብ ቴክሳስ ኣትየ ካብኡ ንካሊፎርኒያ መፅ ማለት እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ንሓደ 10 ዓመት ተቐሚጠ ሕጂ ድማ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ድርሃም ዝበሃል ይቕመጥ ኣለኹ። ፕሮፌሽን ናተይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኣብ HID Global ዝበሃል ድማ ይስርሕ ኣሎ።
ኣልኣዛር ነዚ ካቢ ድብል ናይ ትምህርትን መሰልጠንን ማእከል ካብ ዝመስረቱ ሓደ ኢኻ ወይ እውን ድመስረትካዮ ሰብ ኢኻ እሞ ንክትምስርቶ ደረኸካ ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ንክምስርቶ ነዚ ዝደረኸኒ ሓደ ዝሓለፈክዎ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ከም ተቕዚነ ዝገለፅክዎ ብብዙሕ መንገዲ ሓሊፈ ዚ ኣሜሪካ መ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃኸ እውን እቲ ሂወት ቀሊል ኮይኑ ይረኸብክዎን ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ድሕራይ ዘለዉ ኣሕዋተይ እዛ ዝሓለፍክዎ መንገድን ገፀምፀምን መታን ከይሓልፍዎ ካብ ምባልየ ጀሚር እዮ። ካልኣይ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ብብዙሕ ይሓልፍሎም እዞም ኣሕዋትና ማለት ስለዚ ኣነ እንተዘይ ሓግዝዮም ሲ ተመሊሰ መኒ ክሕግዞም ካብ ምባልየ ክምስርቶ ምስ እዞም መታዓይ ዘይኮይና እዮ ጀሚርና ማለት እዩ።
ዕላማ እቲ መሰልጠኒ ማእከል ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መሰልጠኒ ማእከል ንዞም ኣሕዋትና ፅባሕ ንግሆ ኣፍሬት ዘይዳላት ክኾኑ ብዓብኡ ከዓ ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀመሉ እዩ።
ነቲ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ደተሓባብር ደሎ ዮናስ እዮ ብወገኑ ብዛዕባ ዕላማ ትትካል ከምዚ ክብል የረድእ።
ኩሉ ሰብ ዝተሰደደ ኣብ እቲ ዝደልዮ ቦታ ይበፅሕ ማለት ኣይኮነን። እዚ እቲ ካብ ዝተሰደደ 50 ሜታዊ 60 ሜታዊ ኣብ ቦቱ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ እንተበፅሑ እቲ ዝተረፈ ኣብኡ ወይ ኣብቲ ዝነበሮ ዘለዎ ቦታ ይነብር ወይ ከዓ ድሕሪ ግዜ ናብ ዓዲ ይምለስ ማለት። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክንዲዚ ዓመታት ተሰዲዱ እንታይ እዩ ዝመፅ እንታይ እዚ ኣብ ዓዲ ይምለስ ኣሎ ወይ ከዓ ክንዲዚ ዓመታት ን4-5 ዓመት ወይ ከዓ ን10 ዓመት ኣብ ሱዳን ተፀቢዩ ንኣውሮፓ ወይ ንካናዳ እንተኸይዱስ እንታይ እዩ ዝኸይድሉ? ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ኣእምሮ ናይ ኩሎም እዚ ሓሳብ እዚ ዘበበሱ ኮይኑ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ሞያ ሒዙስ ሂወቱ ክመርሕ መጀመርያ ንርእሲ ሰብ ክኸውን ርእሲ ሰብ ምስ ኮነ ከዓ ንሕብረተሰቡን ንሃገሩን ንኣብ ዓለም ከዓ ኣበርክቶ ክገብር እዚ እዩ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ማለት እዩ።
እንታይ እንታይ ትምህርቲ ኢኹም ትህቡ እስከ እንተን ዓይነት ትምህርቲ ግለፀለዮና?
ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ካብ ሃይ ስኩል ዘይወፅኡ ዝመፁ ኩሎም ኣብ ሰለስተ ደረጃ መቂልና እንግሊሽ ኮርስ ንህብ ኣለና። ምስ እውን ኣብቲ ላይፍ ስኪልስ ናቶም ብዙሕ ቻሌንጅስ ናይ ስትረስ ፀገም ኣሎ፣ ናይ ዲፕሬሽን ፀገም ኣሎ፣ ኣንዛይቲ፣ ናይ ትራውማ ነዚ እውን ክሕግዞም ተባሂሉ ናተይ ፕሮፌሽን ከዓ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ስለዝኾነ እዚ ሳይኮሎጂ እውን በይዚክ ዝኾነ ይምህሮም ማለት እዩ። ከምኡ ኮምፒውተር ከዓ ብበይዚክ ኮምፒውተር ንምህሮም ኣለና ፕሮግራሚንግ ከምኡ እውን ኣብ ኤዲቲንግ ቪድዮ ኤዲቲንግ ፎቶ ኤዲቲንግ እዚ ኩሉ ኣክቲቭ ዘሎ ዘለ እዩ ካልእ ኩሉ ንብረት ገለመለ ገዚእና ገዛ ክንካረ ንፅበየ ዘለና ኸ ቅርበት ሓፂንን ይንፀይትን ኣብዚ ኣልጠፈ ግዜ ክንጅምሮ ኣብ መደብ ዘሎ እዩ። ካልእ እውን ኣብ መደባ ዘሎ ብዙሕ ኣሎ። ከምዚ ድላብሪኮ ድዩ፣ እዚ ቴይለር ናይ ስፌት ድዩ፣ ኣብ ሓሳብ ኣሎ ቦታ ረኪብና ከምቲ ትፈልጥዮ ብቐልቢ ኢሉ ልኬንሳ ክነውፅእ ስለ ዘይንኽእል ንሰባት እንዳተሻርሕካ እንዳተጣባብካ እዩ እሞ ነዚታት እውን እዚ ከምኡውን እዚ ስነ ፅባቀ ክምህር ኣብ ታሽሙ ኣብ ሊስት ዘሎ እዩ።
ኣልኣዛር ኣብ ሱዳን ጥራይ ድዩ እዚ ትምህርቲ ዘለኩም ወይስ ኣብ ካልኦት ስደተኛታት ዝርከብሉ ቦታታት እውን ኣሎ?
እቲ ዕላማ ኣብ ኩለን ስደተኛ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ፣ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዩጋንዳ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ሱዳን ሞር ኣተኪርና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብዚ መስእ ግን ኣብተን ካልኦት ሃገራት እውን ክነስፍሕ ኢና።
ዮናስ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣፍሪኩም ኣለኹም?
እወ እዚ መደብ እዚ ካብ ዝጅምር ዕለት ሓደ መያዝያ 2018 ብሓደ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ገይሮም ብ12 ተምሃሮ ጀሚሮም ነይሮም። ሽዑ ንሶም 6 ወርሒ ምሉእ ተማሂሮም ተመሪቆም ድሕሪኡ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝከኣልን ፍሬ እውን ከም ዘለዎ ስለ ዝተረጋገፀ ከዓ ምስ ቤት ትምህርቲ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ደም ዝነበረ ዘላ ሴናጋሲን ስኩል ትበሃል ብከባቢ 180 ተምሃሮ ጀሚሮም ካብኦም 148 ተምሃሮ ተመሪቆም ድሕሪኡ ወርሒ 3/2019 ሳልሳይ ዙርያ ጀሚርና ክሳብ ወርሒ 4 ከዓ ትምህርቲ ቀፂሉ ማለት እዩ። ኣብ 3 ቦታ ኣብ ደም፣ ኣብ ፀሓፋ፣ ኣብ ጅህፍ ድሓር ግን ምስ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ዝነበረ ኩሉ ከምቲ ዝብለ ክቐፅል ኣይከኣለን። እቲ ጉዳይ ንድሕሪ እንዳተሰሓበ ክሳብ ወርሒ 6 እዩ ተፀቢና ጅሬፍ ዝነበረ ንሱ ጥራሕ ክቐፅል ክኢሉ ኣብ ቤምን ኣብ ፀሓፋን ዝነበረ ግና ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ቦታ ኣይረኸብናን። እቶም ናይ ኮምፒውተር ካብ ቤዚክ ብፕሮግራሚንግ ዝተፈላለየ ለቨርስ ከምኡውን ኤዲቲንግ 53 ተምሃሮ ኣለውና። ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ግና 134 ተምሃሮ ኣለውና።
ሕራይ ኣልኣዛር ኣብዚ ናይ ካቢ ዓመትን ፈረቃን ከባቢ ግዜኹም ደጋጠመና ብድሆታት ትብሎ እንታይ እዩ?
ዛዕበየ ብድሆ ዘለና ዲማንድ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዓምና ንላዕሊ ብብዝሒ ተምሃሮ ኣለዉ። ንዚ ናቶም ዲማንድ ድማ ካበት ክንገብሮ ንኽእልን ኢና ብኩሉ ማለት እዩ። ሓደ በቲ ፋይናንስ ብኩሉ ፋይናንስ ክንገብሩ ዘለና ኩሉና እዞም ኣብዚ ፕሮጀክት ንጎል ዝገብር ዘለና ካብ ዲባና ኢና ንክንቆ ዘለና ናይ ፋይናንስ። እቲ ካልእ ከዓኒ ከም ሓሳብ ሜንተርሽፕ ዘድልዮም ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ሜንተር ንዞም ኩሎም ኣሕዋትና ንሓትና ንኩሎም ተሰዓት ኹን በፅሖም ኣይንክእልን ኢና። እዚ ብዛዓብየ ቻለንጅስ እትካልእ ናብቲ ሃገራት ዘሎ ምምሕዳር ተዘይኮይኑ
እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ፋይናንስ ካብ ልዕልካዮ ከመይ ጌርኩም ህም ትሽፍኑ?
እቲ ፋይናንስ ቲዛዓብየ ሕቶ እንድዩ ኣብ ዝኾነ ፕሮጀክት ከም ሓሳብ ሎንግ ተርም እዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ ርእሱ ክእሉ እዞም ሕጂ እነሰብስሎም ዘለና ሪሖም ርእሶም ክኢሎም ንዚ ኦርጋናይዜሽን ንቅድሚ ተኺድዎ እቲ ሓሳብ ናይ መጠረሻ ሓሳብ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣብ 3 ከፊልናዮ። ተቀዳማይ ድማ ካብ ጅባና ባዕልና ብዘውፃናዮ ፋይናንስ ድማሳላጠታት ባዕልና ተዚእና ፕላስ ንቶም መምሃራን ንዚ ዘካይድዎ ዘለዉ ባዕልና ኢና ንምውሎ ዘለና። እቲ ካልኣይ ስቴጅ ድማ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘሎ ነንእሽተ ኮንትሪቢዩት ገይሩ ንኦም ከኺዶም ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኮንትሪቢዩት ገይሮም ብኡ ድማ ሞር ኣስፍሕናዮ ማለት እዩ። ኣብ መፃኢ ግን ሳብሳይ ደረጃ ዝበልክዎ ድማ እዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ እዞም ተምሃሮ ሕጂ ዘለዉ ባሕንጎ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ርእሶም ክኢሎም ንዚ ኦርጋናይዜሽን ራን ከም ዝገብርዎ ክንገብር ኢና ንሓስብ ዘለና።
መፃኢ መደባት ትትካል ከ እንታይ ይመስል?
ኣብቲ ናይ መፃኢ ፕላን ዝበልክዮ ዕላማና ኣምሂርካ ሰልጢንካ ጥራይ ምኻድ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዞም ሎሚ ነሰልጥኖም ዘለና ፅባሕ ኣብ ስራሕ ዝዋፈረሉ መንገድታት ክንፈጥር እዩ። ከም ኣብነት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ፅዑቅ ትምህርቲ ንህቦም ኣለና። ኣነ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ኮይነ ዝሰርሕ ኣብ ዝሰርሐሉ ካምፓኒ ድማ መብዛሕትኡ ስራሕ ኣብ በዓል ፋርኢ ከም በዓል ቻይና ህንዲና ንሰዶ ኣብኡ ዘለዉ ኢንጂነር ዝሰርሕዎ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓኒ ንሕና ንዞም ሎም ነሰልጥኖም ዘለና ኣሕዋትና ንሓሳን ካብዚ ኣሜሪካ ስራሕ ናብኡ ሰዲድና ንሶም ኣብ ዘለዎም ግዜ ንኡ ክገብሩ ሓሳብ ሕጂ ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ቤተ ፅዮን ሚኒስትሪ ብምሽኻር ናይ ዳታ ማፒንግ ወርልድስ ሊንክ ምግባር ናይ ስራሕ ኦልሬዲ ጌርና ኣለና። እቲ ካልእ ከዓኒ ምስ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ፎቶግራፈርስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ምስኦም ብምሽራኽ ንሶም ዝቐርሕዎ ቪድዮታት ኮንተንት ከም ናይ መርዓልዩ ናይ ሕፀ ናይ ዝኾኑ ኮንፈረንሳት ንኦም ናብዚ ንሕና ንፀፅኖም ዘለና ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ፎቶግራፊ ናብኦም ብምስዳድ ንሶም ኣብኡ ኮይኖም ንስራሕ ዝሰርሕሉ ብምግባር ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ትውስኾ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ
መጀመርያ ይቀኒለይ። ስለዚ ዕድል ዝሃብክኒ ኣብዚ መፅያ ክዛረብ በዚ ጋጣሚ እዚ ንዞም ኩሎም ኣብዚ ፕሮጀክት ዛዕሕዩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ወይ እውን ኣብተን ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ኣብቲ ሎካልቲን ተጠርኒፎም ንኣሕዋቶም ክምህሩ ሓኮት ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋት ከመዝግኖም ንደሊ ከምኡ እውን እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ህዝብና ከመሓላልፎ ዘሊ መልእኽቲ ብዙሕ ነገር ንገብር ኣለና ንኣሕዋትና ክንሕግዝ በብውልቅና ግን ከም ቲም ኮይንና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመት ንፈርዓን ኣዳሊና ኣለና እሞ ኣብዚ ጆይን ክገብሩና ይዕድም።
ኣብ መወዳእታ ክልተ ካብ ተምሃሮ ውሃብ ሚካኤልን ዮሃንስ ተስፉን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ብዛዕባ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርትን ውልቃዊ ተመክሮኦምን ርእቶም ሂቦም ኣለዉ።
መጀመርታ ሽመይ ዮሃንስ ተስፉ ይበሃል። ክእለ ትምህርተይ ኣብ ዩኒቨርስ መራ ብፋርማሲ 2005 ግራጅዌት ገይረ ማለት እዩ። ካብኡ 2011 ሱዳን ኣደ ኣብ ሕጂ ድማ ኣብ ካቢ ከም ናይ ኮምፒተር ሴክሽን ትሬይን ኣለኹ ማለት እዩ። ከም ናይ መጀመርታ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ዝወስዱ ዘለዎ ተምሃረ እየ ማለት እዩ።
ውሃብ ሚካኤል ዝበሃል ኣብ 2009 ድማ ካብ ማይነፊ ብዓውዲ ጆርናሊዝም ኤንድ ማስ ኮሚኒኬሽን ቀዳማይ ዲግሪ ብምርካብ 2015 ድማ ኣብ ሱዳን መፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ካቢ ኣብዚ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ኣድቫንስድ ኮርስስ ኣብ ናይ ኮምፒተር ትሬይን ኣብ ኢዲቲንግ እነጥፍ ኣለኹ።
ከመይ ረኪብኩም እቲ ትምህርቲ ዝውሃብ ዘሎ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሓደ ከምቲ ኣልኣዛርኩብሎ ዝፀንሐ ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን እዩ። እዚ ድማ ሞር ኮንሰንትሬት ክትገብር ኣብኡ ዝደፋፋዕካ ምክንያቱ ቁሩብ ከምቲ ንሶም ዘበግሶ ከምቲ ፕሮፊት የብሎምና ንምሕጋዝ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ። ዝህብዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣድቫንስ ዝኾነ ኮርስስ ድማ ንመፃ ሂወትካ ዝሕግዝ ዓይነት ኮርስስ እዩ።
ምስቲ ግዜ ድኸይድ እዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ?
ኣነ ዘለኹ ትሬኒንግ ብፍላይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ከም በዓል ጃቫ ስክሪፕት ፓይተን ከምኡውን እዚ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ፕሮግራም እውን ሕጂ እዚ ኣዝዩ ምስ ዘመና ዝኸይድ ኮርስስ እዩ። ነዚ እንተዳ ወሲድና ነቲኦም ድሕረና ዘለዉ ምሳና ዘለዉ መንእሰያት ኣሕዋትና ድማ ከነሰጋግሮ ኢና ኢልና ንኣምን ማለት እዩ።
ብውሃብ ከንታይ ትብል?
ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ተማላላ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝንምሃሮ ዘለና ሹቲንግ ንድ ኢዲቲንግ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኣብቲ ጆርናሊስት ከምዚ ናይ ሹቲንግ ኤዲቲንግ ኣምራ ይነበረንን ጃስት ስክሪፕት ጆርናሊስት ትራያ ነይረ ጃስት እቲ ናይ ሜድ ኣክቲቪቲ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብስክሪፕት ትራይ ንቦም ነበርና ነቶም ኤዲተራት ማዕርክ ንደይ ቻሌንጅ ገብሮም ከም ዝነበረ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝወስዶ ዘለኹ ኮርስስ ክስወጠኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝንድሕሪኢኹዮም ኢትስ ሞር እቶም እቲ ሲስተም ናይ ሜድያ እንዳተቀየረ ይመፅ ጋዜጠኛታት ባዕሎም ኣዳለውቲ ባዕሎም ኤዲተራት ኤንድ ባዕሎም ውን ስክሪፕት ራይተር ሓደ እቲ ኣቀናባሪ ኤዲተር ባዕሉ ሹተር እዚ ሰኣላይ እውን ሓደ እንዳኾነ እዩ ዝመፁ ዘሎ ሲስተም ናይ ዓለምና ማለት እዩ። ጃስት ኣነ ድማ ንዚ ሙሉእ ኮምባይን ንምግባር ኣብቲ ናይ ጨንፈር ናይ ኤዲቲንግ ንዚ ኮርስ ክወስዶ መሪፀ ማለት እዩ። ሓደ ሌተስት ዝኾነ ሶፍትዌርስ ኣብዴት ዝኾነ ላፕቶፓት እዩ ቀሪቡ ኮርስ ዝበና ዘሎ ካቢ
እቲ ሃገረ ሱዳን ምዃኑ ስደተኛታት ከዓ ምዃንኩም ናቱ ዝኾነ ማሕለኻታትን ብድሆታትን ኣለዎ እሞ ብርግፅቲ ትምህርቲ ነፃ እዩ ግን ካልእ ከዓ ድቕይደኩም ወይ ድዕንቅፈኩም ወይ እዚ እዩ ብድሆና ትብልዎ ነገር እንተሎ?
ያ ከም ስደተኛ ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ሱዳን ጥራይ ደይኮነ እውን ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ትበሃል ኣብዘን ዌስተርን ቁርብ ስማዓካ እዩ። ከምቲ ወዲ ዜጋ እውን ሓደ ዝኾነ ፒስፉል ላይፍ ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ፀቕጥታት ኣሎ፣ ቻሌንጅ ኣለዎ፣ ብፍል ኣሎ። ኣብ በዓል ከም ሱዳን ዝኣመሰራ ስቲል ዘይተረጋጋእ ሃገራት ድማ ኣለዎ ፀቕጥታት። ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ተበጊስካሉ ዘለካ ዕላማ ፅባሕ ንጎ ብልክዕ ክተድመዓሉ ትኽእል ክትሰፍርዮ ልትኽእል ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ነቲ ዘለካ ቻለንጅታት ንቁሩብ ተፀኒምካ ኢኻ ትወስዶ ማለት እዩ።
ኣነ እንታይ ንበልኩ ወንታ ብመንፅር እቲ ዘሎ ረኣይ ርኢኻ ሓፈሻዊ እቲ ዘሎ ብድሆታት ብፍላይ ነቲ ተጠቃሙ ማለት እዩ። ካብ ዕላምኡ ክውዕሎ ዝኽእል ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን። ብሓፈሻ እቲ ቀን ኣፍሪካዊ ብዙሕ ዘይጣዕሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ብድሆታት ሓፈሻዊ ኮይኑ በቲክሎ ኣለ ንዓና ግን ካብ ዕላማና ክውዕለና ዝኽእል ብድሆታት የለን።
እሺ ዮሃንስን ውሃብን የቐኒየለይ።